Eng mashhur boylar orasida uddaburon buron tadbirkor Jon Rokfeller o'ziga xos o'ringa egadir. Aynan u birinchi milliarder sifatida tilga olinadi. 1916-yilning 29-sentabrida Rokfeller boyligining miqdori milliard dollardan oshdi. U butun hayoti davomida kuzatuvlari asosida shakllangan qoidalariga sobit bo'lgan. Bugun ularning ayrimlarini e'tiboringizga havola etamiz. Birinchisi, o'zgalar uchun kamroq ishlashga harakat qiling. O'z shaxsiy ishingiz uchun qanchalik ko'p ishlansangiz, shunchalik ko'p daromad ko'rasiz. Gap shaxsiy tadbirkorlik masalasi haqida ketganida, u bizga yuqori darajada daromad keltirish uchun jonimizni jabborga borib ishlashimiz lozim.
Pullarni tejash. Mahsulotlarni ulgurji va arzon narxda sotib olish mumkin bo'lgan do'konlardan izlab toping. Xarid ro'yxatini avvaldan tuzib oling va unda yozilganlardan aslo chekinmang. Bu qoida bolaligidanoq har bir sentning qadriga yetib ulg'aygan Rokfellerga dunyoning eng boy odami bo'lishiga yordam beradi. Ma'lumki, Rokfeller boshlang'ich maktabda ta'lim olgan paytlaridanoq bolalarga konfet sotgan, daromadni yig'ib, uni qarzga bergan. Aynan shuning uchun milliarder quyidagi so'zlarni aytgan: "Agar pulingiz kam bo'lsa, biznes qilishingiz kerak. Mabodo mablag'ingiz umuman bo'lmasa, darhol tadbirkorlik bilan shug'ullanishni boshlashingiz darkor."
4-tinchisi, ulkan boylikka faqat kichik daromad orqaligina erishish mumkin. Bu qo'shimcha tushum sizning kichik urinishlaringiz samarasi bo'lishi kerak. Masalan, uni ijaraga bering va hokazo. Buning uchun eng avvalo fantaziya va aqlni ishga solish lozim. 5-tinchisi, oyiga eng ko'pi bilan qanchadir topishim kerak degan maqsadni oldingizga qo'ying. Kamiga ko'nmang va ko'p topish uchun harakat qiling. Muhimi, maqsadni aniq qo'yganingizdan keyin unga erishishni ko'zlab harakatga kirishsangiz, juda ham yaxshi bo'ladi. 6-tinchisi, pul sizga boshqa insonlar orqali keladi. Shunday ekan, hamisha muloqot qiling. Katta biznesni qo'yavering. Tanish bilishlaringiz, hatto muzqaymoq sotishni ham eplash qiyin. Kirishimli bo'lmagan insonlar kamdan-kam hollarda boyib ketishadi. Shunday ekan, g'oliblar va optimistlar bilan ko'proq suhbatlashishga intiling. Shu asnoda ulardan albatta nimanidir o'zingiz uchun o'rganib olishingiz tayin.
Bu fikrni Konfutsiy ham ilgari surgan. Men ikki inson bilan ketayotgan bo'lsam, ulardan albatta nimadir o'rganayotgan bo'laman. Yaxshi tomonlarini o'zlashtirib, unga amal qilish darkor. Kambag'allik mas'uliyatdan qochish oqibatida yuzaga keladi. O'zingizni oqlab, turli bahonalarni o'ylab topmang. Nega hozirdanoq maqsadingiz sari olg'a qadam bosa olmaysiz? Dunyo bo'ylarining tarjimai holi va fikr mulohazalari bayon etilgan manbalarni o'rganing. Orzular hayotingizda muhim o'rin tutmog'i lozim. Ularni professional ravishda amalga tatbiq etsangiz, sizga foyda keltira boshlaydi. Odamlarga chin dildan, hech qanday manfaatni ko'zlamay, yordam qo'lini cho'zing. Daromadingizning 10%ini xayriya qilishga odatlaning. Biznes tizimingizni yaratib, kichik bo'lsa ham daromadingizdan zavqlaning. Va eng so'nggi tavsiya: o'z rejalaringizni amalda tatbiq qilishdan erinmasangiz, natija sizni kuttirib qo'ymaydi.